Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Беларуская служба Радыё Свабода пераказала мне сімпатычны ліст, які з нагоды дня роднай мовы прыслаў на радыё верны яго слухач Гедрюс Маяўскас з Коўна Каўнаса. У лісце і віншаванні, і трывога.
Часта ў перадачах трапляюцца і словы-паразіты, напрыклад, перформанс, месадж. Проста рэжуць вушы, калі слухаеш прыгожую беларускую мову. Яшчэ гадоў 5 назад гэтых словаў-паразітаў не было чуваць ані ў расейскай, ані ў беларускай гаворцы. Яны прыліплі да гутарковай мовы, быццам кампутарны вірус. Імі нібыта заразіліся многія карэспандэнты. Няўжо ў беларускай мове бракуе слоўнікавага запасу, каб выказаць каротка думку, не ўжываючы іншародных словаў, якія сталі паразітамі?
Дзякую, спадар Маяўскас, за станоўчы водгук пра мае праграмы. Пытанне ж вашае, можна сказаць, вечнае. Дзе мяжа прымальнага ў пазычванні чужых словаў? Калі мова траціць самабытнасць, а ўрэшце сэнс свайго асобнага існавання? У мовазнаўстве імкненне ўнікаць падабенства з іншымі мовамі, актывізаваць свой моўны будаўнічы матэрыял называецца пурызмам, ад лацінскага «purus» – «чысты». У розных моваў з гэтым розна. Прыкладам, ангельская належыць да групы германскіх моваў, але ў раннім сярэднявеччы набралася гэтулькі французскіх пазычанняў, што часцяком ангельскі і французскі сказы складаюцца з вельмі падобных словаў. А эстонцы або вугорцы венгры – традыцыйна падшукваюць свае адпаведнікі нават да прынятых ва ўсёй Еўропе лацінізмаў і грэцызмаў. У эстонскай пурыстычная традыцыя надзвычай моцная. Скажам, агульнаеўрапейскі лацінізм «республіка» па-эстонску «вапарыік». Зрэшты, і ў нас была ў гэтым значэнні «рэч паспалітая», гэта значыць «агульная справа». Або абвясцілі нацыянальны конкурс на найлепшае слова для кампутара і перамог мовазнаўца Мані Вальде Лупі – які прыдумаў, падкрэслю, не склаў ужо наяўныя ў мове карані, а прыдумаў з нуля слова «раал». Беларуская мова гістарычна знаходзілася ў агульнаеўрапейскім культурна-адукацыйным полі, і тысячы грэцызмаў-лацінізмаў, што пашыраліся ў гэтай цывілізацыйнай прасторы, вякамі ўжываліся і ў нас. Матэматыка і логіка, адукацыя і школа, статут і гонар, воцат і акуляры – словы, пазычаныя нашымі продкамі яшчэ ў сярэднявеччы з грэцкай і лацінскай. Лацінізмы – натуральная частка нашага слоўнага запасу. Калі ў ангельскай мове з'явілася слова «computer», утворанае ад лацінскага кораня, але фанетычна аформленае адпаведна ангельскім правілам, нам не было патрэбы браць яго ў ангельскім абліччы. У старабеларускай мове быў лацінізм «компут», што значыў «реестр», «спіс», «рахунак». ВКЛ-аўскія службоўцы ва ўсю кампутавалі. То і новая рэч па-беларуску мае гучаць «кампутар» на лацінскі лад. Цяпер галоўная пагроза самабытнасці беларускай мовы – гэта перанасычэнне русізмамі. Аднак масавы і часта беспадстаўны наплыў англіцызмаў, з якімі змагаюцца ў бальшыні еўрапейскіх моваў, таксама з'ява трывожная. У Літве ёсць дзяржаўная камісія літоўскай мовы, якая пільна з-пад далоні аглядае моўныя прасторы і як пабачыць, якую заразу англіцызм, тут жа выдае адпаведны загад. Вось моднае цяпер слова «хэштэг» – значок у выглядзе краткі для пазначэння тэмы паведамлення ў сацыяльных сетках. І літоўскія інтэрнэтаўцы ваўсю пішуць «хэштэгас» – нашыя нічым не лепшыя. Хаця гучыць яно што па-беларуску, што па-літоўску крыва і ненатуральна. І моўная камісія тут прапаноўвае некалькі сваіх варыянтаў на кшталт «гротажіме» – знак кратаў. У нас пакуль што дбае пра чысціню мовы ад новых англіцызмаў толькі грамадства, і слова для «хэштэг» яшчэ падбіраецца. Спадар Маяўска спытае пра два канкрэтныя англіцызмы. Я б паставіўся да іх па-рознаму. Слова «перформанс» – менавіта так, не «перформанс» і не «перформанс». У ангельскай мове раманскага паходжання і мае шмат значэнняў – спектакль ды іншае. У беларускай жа яно аформілася толькі ў адным значэнні – постмадэрністскі вычын артыста, які сваім уласным кароткім дзеяннем выяўляе ідэю. У нас гэтым займаўся Александр Пушкін, скажам, вываліўшы кучу гною да будынку на вуліцы Маркса 38. Што ж да слова «меседж», то тут, спадар Маяўскас, я ваш паплечнік. У вангельскай мове яно шматзначнае, але да кожнага значэння можна падабраць свае непазычаныя адпаведнікі. Калі гэта тэкст, пасланы з тэлефона ці кампутара, то вестка. Калі гэта ідэя, якую мусяць засвоіць чытачы-глядачы праз рэкламную або палітычную кампанію, то пасланне. Беларускі журналіст, які крыху авалодаў ангельскай мовай і думае, што ўсе ягоныя слухачы, абавязаныя ёю валодаць, памыляецца. Не абавязкова беларус павінен ведаць, што такое мэсэдж, саміт ці там стейкхолдер. Стейкхолдер – зацікаўлены ўдзельнік нечага. Слова «саміт» в ангельскай мове – метафара. Гэта вяршаліна, верхавіна гары ці дрэва. Пра палітыку куды лепш сказаць па-беларуску «высокая сустрэча».
Ах, ах, сустрэча ў верхах. Цікава, што чакае перамога ці то крах.
І яшчэ. Калі журналісту заманулася пакрасавацца англіцызмам, і ён лянуецца знайсці беларускае слова, то прынамсі трэба ўжываць той англіцызм правільна. Не «exit pool», як кажуць нават выпускнікі ін'язу, а «exit poll», а пытання выбарнікаў на выхадзе. «Пул» – гэта «вір», то не кідаем а нашых слухачоў «вір» лішніх англіцызмаў. З вамі быў Вінцук Качук.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.